Nimalarni yozdingiz Birlashgan Millatlar tashkilotiga?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Man buni bilamanki, O'zbekistonga bir adolatli sud yo'q. Adolat bilan ish qiladigan tergovchi yo'q. Ular hamma narsani hozir ishlatadi, toki mana shu jinoyatni, mana shu katta jinoyatni pinhon qilsa, maxfiy qilsa yo boshqa bir surat bilan dunyoda uni ko'rsatsa. Men buni bilaman. Shuning uchun men huquqiy bashar komissiyasi unga vobastalik huquqiy bashar nimasiga komissiyasiga noma yozdim, maktub yozdimki bir mustaqil tafkishot bo'lsin, mustaqil tergovchilar kelib shu ishni ko'rsin. Nima uchun meni ayolim zindonda dunyodan ketdi? Nima uchun? Sababi nima? U sodi berdi. U unda hech bemorlik yo'q edi. Hozir agar bemorlik ham bo'lsa, nima uchun bo'ldi zindonda nimasida ishida? Nima uchun ular menga xabar bermadi? Qarangda, mana muhim menga shunga. Nima uchun u ayolimni yaqinlariga, Toshkentdagi ukalariga yo masalan xolalariga, ular biladiku, ular aytmadiki, hali agar kasal bo'lsa masalan zindon ichida, axir bir oy oldin, ikki hafta oldin u xabar berish kerakki, sen uni eriga, bolalarini otasiga xabar beringlar. Buning o'rniga ular qo'rqdi menga telefon qilishga. Telefon qilsam javob bermaydi ular. Shunday qo'rquv, shunday fishor, shunday davlani ularda bor hozir.
Hozir sizga rafiqangiz o'limi haqida nimalar ma'lum? Said Yunus aka, rafiqangiz o'limi haqida nimalar ma'lum?
Menga hech narsa ma'lum emas. Ishonmaysizmi? Men yaqinlariga telefon qilsam javob bermaydi, telefonni ko'tarmaydi. Nimaligini bilaman u. Ular qo'rqdi. Ularga aytganki, agar mabodo telefon bo'lsa, masalan, ular qo'rqdi. Shunaqa bir atmosfera u Toshkentda. Qo'rqoq ular, bechoralar qo'rqdiki, agar masalan men u buni eri bilan gaplashsam, yo biror narsa aytsam, bizlarni kerib, masalan, bizlarga ham qiyinchilik bo'ladi deb. Xo'p, shuni bilib turib, o'sha odamlar nima uchun yaqinlariga aytmadiki, buni eriga xabar beringlar turib yo'li bilan. Yo agar ular qo'rqsa, o'zim telefonni olib, telefon qilib, mana shunday bo'lyapti deb nima uchun xabar bermaydi? Bu qanaqasi bu? Qarangda, man shuning uchun xat yozdim. Chunki men buni shunday qo'ymayman. Men o'sha maktubga yozdimki, mustaqil tergovchilar o'sha qon sozmoni millat o'zi tayinlasin, o'zi tayinlasin, ular kelib taftish qilsin, hamma ishlarni ko'rsin, keyin mahkama qilsin. Har kim jinoiy bu jinoyatni ko'rib bo'lsa, mustaqil masalan omil kim o'sha tergovchi usudi u va g'ayri mustaqil bu faqat o'sha Islom Karimov. Aynan men bu maktub yozi bilan bu ish bo'lishi bilan meni ayolim qaytmaydi, bilaman buni. Meni bolalarim yetim qolgan. Lekin agar mana shu sud bo'lsa, u jinoyatkorni, bu Karimovni agar mahkama qilsa, Johada masalan, aynan millatli sudda, Toshkentdagi bo'lmaydi bu. U hammasini o'zini qo'lida. Boshqa O'zbekiston zindonlarida biron odam, bir ayol, bir erkak nohaq, adolatsiz shunday kunni ko'rmaydi. Chunki bu jinoyat bugungi kun dunyoda biron davlatda, hatto diktatorlik davlatda bunaqa rafiqor, bunaqa muomila yo'q.
Endi bu urinishingiz, Said Yunus aka, bu urinishingiz samarasiga qanchalik ishonasiz? Umuman Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat etib shunday mustaqil tekshiruv o'tkazilishiga erishish mumkin deb o'ylaysizmi?
Men bu noma открытый bo'ldi-da, ya'ni noma sarkushod, ya'ni ham qiydigon noma. Xo'p, nima uchun men obshchenstvoga muxotara meni odamlar, muxotara meni shu jabrdiydalar, ki ular ham menga qo'shilsin. Men bitta o'zim hech narsa qila olmayman. Men buni yopdim, boshqalar ham meni meni kanorimga, meni oldiga kelsin. Hozir O'zbekistonda ban siz o'zingiz bilasiz. Meni ayolimdek qancha odamlar bor, mana shu balo, mana shu musibat ularni boshiga ham tushishi mumkinmi yo'qmi? Buni oldini olish kerakmi yo'qmi?